Atėjo tas metas, kai Šiauliuose reikia laikytis ten. Gruodžio 21 dieną, šeštadienį, laikykitės ten su Andriumi Tapinu Šiaulių arenoje. Apžvelgsime viską, kas buvo rimto, blogo, keisto, neįprasto ir skausmingai beviltiško. Gerą muziką užtikrins Vidas Bareikis, Giedrė, Bix ir Mood Sellers. Gruodžio 21 dieną, Šiaulių arenoje. Bilietus platina Ticketmarket. Dar vienas svečias, laikykitės ten. Jie rinko ir, nebejoju, dar bent kelis kartus surinks arenas. Jų dainos muša rekordus lietuviškame YouTube su dešimtimis milijonų peržiūrų. Ir jie šokiravo Lietuvos muzikos pasaulį, visai nesiniai paskelbė, jog viskas. Aš kalbu apie hip-hopo duetą Lilas ir Innominė. Šį vakarą čia svečio kėdėje pusė šito dueto. Konstantinas Kiveris arba Lilas. Pasitikime!
Sveiki.
Sveiki. Prašau. Tariamės kaip? Kostai, ne?
Kaip jums tik patogiau?
Gerai, oi, kaip man tik patogiau. O gyvenime, jeigu taip reikėtų pasižiūrėti. Dominuoja Kostas, Konstantinas ar Lilas?
Ir labai priklauso, su kuo bendrauju. Namuose, tai yra iš tėvų pusės, tai Kostas. Namuose iš žmonos pusės, dar kitaip iš draugų yra...
Ką reiškia dar kitaip iš žmonos pusės?
Įvairiai būna, bet Kostu turbūt niek... Kai jau labai pikta būna, nebent Kostai būna, o šiaip... Kaip nors kitaip. Pavyzdžiui.
Ei, tu. Taip, palauk, tai kai pikta būna Kostai,
taip.
Kai gerai nusiteikus, tai
Taip.
Fine. Aš kažkaip visą laiką galvodau, kad atvirkščiai būna, bet...
Nu, vat pas mus tas Kostas yra toks, tai jeigu norit, galit kreiptis Kostą.
Tai, nes tai jau... Žiūrėk, jeigu mes pasieksim tokį pokalbio elementą, kai jau bus įtampėlė, aš tada sakysiu Kostai. O dabar galiu sakyti tiesiog...
Man tai bus įprasta.
Lilai.
Klausau.
Kodėl atsirado jūsų gyvenime hip-hopas? Aš žinau, kad jūs esate šitą klausimą atsakinėjęs 1001 kartą ir turbūt paminėsit būtinai G&G ir juos, bet...
Mes galime išvengti jų.
Išvengti.
Šito istoriją galime išvengti.
Jie yra labai, žinai, puikus, manau, kad mūsų abiejų bičiuliai. Gerai, bet o kaip, gerai, išvengim. Apeikim G&G, apeikim Tomą, apeikim. Uh-huh. Hip-hopas kaip kas atsirado? Kaip...
Turbūt kaip ir pas daugelį, kas... Užsiima hip-hopu, kas atlieka hip-hopo muziką, tai visi gal reikėtų pradėti nuo to, kad yra savo moksliai, tam nėra jokių mokyklų, tai visi tiesiog kažkur išgirdo, patiko, pradėjo gilintis, pradėjo klausyti daugiau, tai lygiai tas pats ir pas mane, tai nutiko ankstyvoji dar paauglystai ir pirmas kūrinys nebuvo G&G Syndikato, kas man patiko iš hip-hopo, tai buvo, jeigu neklystų, grupė, kuris seniai nėra aktyvi, bet buvo P.O.D. berods tokia. Ir nuo jų aš pradėjau klausytis daugiau ir daugiau, tada buvo lietuviškos grupės kaip Connectas, kaip JBC. Ir tiesiog taip ir atsirado.
Bet vienas dalykas yra klausytis, kitas dalykas yra sakyti, aš irgi taip galiu.
Jo, bet vat šitas žanras turi tokią savybę, kad beveik visi, kas klauso, vienu momentu pagalvoja, kad aš irgi taip greičiausiai galiu. Ir jie neklysta, nes visi gali.
Viename komentare, kurį jūs paviešinat iš, man atrodo, po jūsų YouTube'o kažkuria tai diena, sakėt, kas čia per hip-hop, nei vienas žodis nesirimuoja pas juos, nei vienas.
Buvo taip.
Bet to nereikia.
Kad rimuotųsi?
Taip.
Aš esu įsitikinęs, kad pas mane rimuojasi.
Aha.
Taip.
Nes mes čia, kai kastetas buvo irgi svečiuose, mes diskutavom ir apie tą, sakykim, tą mumble rap arba tą naująją versiją, nuo kurios eina iš proto turbūt mūsų jaunoji karta. Jūs esat prie tų klasikinio, jeigu taip galima pavadinti klasikiniu, nes jis labai keičiasi tą žanras, hip-hopo, bet ar vat, sakykime, tas pas Flyer, Saucer Gang, yra viskas jums ok, viskas tvarkoj, judami prieki ir tai yra evoliucija?
Man yra viskas ok, bet aš esu galbūt tarpinis variantas tarp to klasikinio, bet klasikinį vadinkim tada, kai 80-90 pradžios, tą bumbę pavadinamą, tai būtų klasika, kaip aš tai matyčiau, nuo ko atsispirti. Ir tai jeigu modernų hip-hopą mes skaitysim mumble rapą, tai aš būčiau kažkur per vidurį, man ir tas yra tvarkoj, bet aš nesu nei to, nei to fanas.
Jūs esate įdomiai pasakęs, kad hip-hopas jums visada buvo kaip protesto forma, netgi prieš patį hip-hopą. Ir pavyzdžiui, jūsų vienas iš sceninių įvaizdžių yra atėjimas su kostiumu. Tarsi protestas.
Buvę.
Kodėl?
Žinokit, nepamenu. O čia senokai turbūt buvo šitas dalykas, tas išėjimas su kostiumu būtent. Bet mes kaip grupė, mes niekada nebuvom tipinė hip-hopo grupė, pas mus niekada nebuvo klasikinio hip-hopo kažkokių šaknų tame, ką mes darėme. Mes visą laiką buvom tokie truputėlį išsišokėliai netgi tam pačiam hip-hop'e. Nors kaip ir taip, visa ta pradžia buvo, jinai paremta, buvo protestų iš esmės prieš viską, paskui tie ratai susiaurėjo protesto, prieš ką protestuot. Ar... Bet taip, to yra muzika aš.
Viena iš jūsų klausytojų sako taip, kai išgirdau pirmas dainas, melodijos patiko, bet jau tekstai tai neduok dievę. Gal įsivaizduojat, kokia tai klausytoja galėjo būti?
Sati?
Ne, nesati. Dar duosiu vieną šansą, kur tikrai, nu...
Giedrė?
Ne, ne Giedrė. Buvo pasibaisėjus tekstais ir keiksmažodžių kiekiu juose.
Nežinau.
Nežinau, tai buvo variantus. Jūsų mama.
O jūs neminėjot, kad atlikėja?
Ne, ai, klausytoja.
Tai, tai ne ten spėliojo.
Ne ten, tada. Klausytoja. Ir... Mama mano, kad jos įtakos dėka paskutinėme jūsų albume keiksmažodžių beveik neliko. Ar tiesa?
Ne.
Ne.
Ne, mama aišku žiūrė šitą laidą, taip, mama, tai yra visiškai tiesa.
Nu, šaunuolis, nu tikrai gerai. Pasakė mama, kad nebus keiksmažodžių. Ir nebus.
Jo, mes turėjo labai daug su jie pokalbių šitą temą, kad viskas labai gerai. Ir po interviu, ir po visko, viskas labai gerai. Nu, bet tie keiksmažodžiai pas tave... Tai tiesa, paskutiniam albume nėra nei vieno keiksmažodžio, tai padėkokit mamai man.
Tai gal vis tiek, žinokit, man atrodo, mamos įtaka turi tą tokį. Mamos jos tokios. Jos padaro įtaką, mums nežina. Bet kitas įdomus dalykas, kad aš taip suprantu, kad tėvai kurį laiką net nežinojo, kad jūs pradėjot muzikanto karjerą.
Tai to muzikanto karjera taip labai skambiai.
Nu, karjera labai skambiai, ten aišku yra mokykliniai dalykai, ar ne?
Jo, tai buvo visiškai netgi... Kaip prieš tai varino ankstyva paauglystė, aš pirmą kartą į sceną lipau kaip jau Lilas, tai 14-15 metų, tai visa tai prasidėjo dar gerokai anksčiau, tai taip jie tuo metu neįtarė turbūt net.
Ir pasak jų pačių sužinojo, kai visi pradėjo kalbėti, a girdit, kaip jūsų vaikas gerai varo.
Galbūt, galbūt.
Gerai, 14 metų, ne, ir tada atsirado sceninis pseudonimas. Kas tai yra, kaip jis atsirado, kodėl ir... Na, labai gerai išsilaikė.
Išsilaikė, jo, aš jeigu būčiau galėjęs, jį būčiau gan seniai pakeitęs ir atsisakęs jo, bet jisai taip prilipo ir važiavo kartu su manimi. Tai taip, jisai vat nuo tų laikų ir yra. Mes turėjom kitą grupę tokią, kur neminėsiu gal pavadinimo, ir mes buvom toks gan komiškas duetas, mano kolega buvo už 2 metrų ūgio, man buvo 14-15 metų, aš ir dabar nesu pats aukščiausias, tada buvau 1,50 m, 1,60 m ir mes taip gan komiškai atrodėm ir jis buvo meška, aš buvau mažas.
Mhm. Meška ar mažas?
Mes tai taip nesivadinom, tai buvo pravardės tokios.
Gerai, o ką reiškia Lilas?
Mažas.
Tiesiog, ačiū Lidl.
Lil.
Lil.
Taip.
Tas patrumpinimas.
Dar norėčiau paminėti, kad tuo metu nebuvo Lil Peep, Lil Bump, Lil Deep ir visų šitų ir čia vėliau atsirado ir tada dar labiau graužiaus, kad ką man daryti su tuo vardu dabar. Kai visas repas, tas naujasis, modernusis, taip susivadino.
Gerai. Hip-hopas, keiksmažodžiai, protestas. Ir tuo pačiu metu, aš kaip suprantu, jūsų tėtis, kariškis, ar ne?
Taip.
Ir Vilkaviškio komendantas.
Karinis. Čia vėlgi gan ankstyvos taip. Dienos.
Bet aš turiu meni, kad... Na, tai auklėjimas turėjo būti pakankamai griežtas namuose.
Užteko.
Užteko. Tai čia gal protestas prieš tai buvo šiek tiek?
Ne, 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 tai nors jeigu žiūrėsi, tai ne, ne protestas, bet tavo įtaka tėti taip.
Aš manau, kad tik gerai, sakykim, nesiginčikim bus.
Ypač su pulkininku, taip.
Jis pulkininkas?
Taip.
Nu, kaip įdomu, kaip pulkininko šeimoje išaugo hip-hopai.
Va toks, va atsiranda mystika, pulkininko šeimoje.
Taip, polkovniku nikto nepišat. Kaip dinavo bidu. Gerai, o kitas įdomus dalykas, jūs pasirinkot labai įdomą sporto šaką. Aš suprantu, kad čia irgi tėčio įtaka, netradicinė tokia.
Kodėl netradicinė? Tai
nu, aš turiu minį, ne futbolas, ne krepšinis, ne... nežinau, kas ten dar.
Na, nepopuliarioji Lietuva.
Nepopuliarioji, taip. Tai yra laisvos įsimtynės.
Taip.
Kodėl?
Todėl, kad mano tėtis Vilkaviškį dar tuo metu, kai gyvenom, įkūrė imtynių klubą ir aš nelabai turėjau pasirinkimo, aš nuo kokių 3-4 metų ten toj salėje ir gyvenau. Mhm. Tai ir vėliau ir mano broliai kartu ten gyveno ir tai buvo toks mūsų šeimos reliktas, tos imtynės ir ta salė.
Ar turėjote kažkokių pasiekimų? Ar tiesiog tai buvo labiau
nu,
savo? Na
jau, kad čia jau pradedam.
Na, pasakyk.
Ne, buvo taip, nu, tai visa vaikystė iki 15 galbūt metų atsportuota imtynės ir... Lietuvos mastu buvo pasiekimų. Hmm.
Čempionas?
Taip.
Nu, vis tiek turbūt mes neišvengsim G&G įtakos ir nereikia
jas. Ypač apie imtynę šnekant.
Šokant ir nuo imtynių, šokant būtent apie tą jau kelionę į priekį su muzikinė karjera. Dažnai jūs lyginat su G&G. Jūs nemėgstat šitų, nelabai mėgstat šitų palyginimų.
Aš nelabai juos dažnai girdžiu, kad mus lygintų kas nors.
Nu, bet jau teko pastebėti, kai kalba, pavyzdžiui, pasisuka arba tarp muzikos kritikų. Na, G&G, Lilas ir Innominė. Ok, bet jūs...
Čia gal tiesiog, kai reikia paminėti kažką iš hip-hopo, tai ir paminė. Taip. G&G sindikatas, va dar Lilas ir Innominė dabar tokia yra. Tai nebent tokiam kontekste daugiau, bet kad mus kažkas labai lygintų kaip konkurentus ar kaip, nežinau, iš tos pusės, tai nelabai tenka girdėti.
Gerai, o vis dėlto dabar žiūrint tą įtaką, kurią jie darė, tiek jums, tiek apskritai hip-hop?
Jie tiek mums, tiek apskritai lietuviškam hip-hopui, manau, kad padarė didžiulę įtaką, nes tais metais, kada buvo jų superhitai Tomas darome hip-hop, tai iš esmės ir po to jie labai daug metų buvo tokia vienintelė praktiškai hip-hopo grupė Lietuvoje ir jie diktavo absoliučiai visas madas, kaip hip-hopas turi atrodyti, kaip hip-hopas turi skambėti, kaip atrodyti ant scenos ir galbūt mum daugiausiai įtakos padarė, kaip tai turi atrodyti ir už scenos, kaip visas elgesys iš ko susideda ir kokios yra galbūt vertybės, kokias jie nešė ir mes faktas, kad nemažai iš jų pasiėmėm to.
Buvo vienas iš, aš nežinau, kiek tai yra rimta istorija, ar kiek čia buvo pokštas, kad vienas iš G&G vyrukų sakė, nu, blemba, žiūriu aš į Lylą prieš koncertą ir jisai užuot ten, nežinau, viski gėrės, jisai ten kažką braižosi savo ant popierėlio, ruošiasi dar prieš išeidamas į sceną. Buvo toks momentas?
Tai greičiausiai buvo tarp viskio, bet tiesos tame yra, taip. Aš prieš koncertus tengiu susikaupti, ruoštis kažką apie kalbas pagalvot, ką pasakosim, ką šnekėsim, tai taip.
Lylai, kai jūs nusprendėt, ir pavyzdžiui, aš irgi pamačiau, kad jūs šturmuojat, na, tas labai banalų žodis, šturmuojat, tiesiog
sprogdinat,
tai tiesiog pasirinkote koncertuoti arenose, ypatingai Žalgiryje, nu, buvo drąsus bičiai.
Mūsų toks tikslas ir buvo, iš tikrųjų, ir daug kas taip galvojo, kad arba biški...
Nes čia tas žodis drąsus, žinai, dar turite truputėlį
tokį, taip,
nu, drąsus bičiai.
Įdomu, savotiški taip. Tokie. Tai jo, tai mūsų toks tikslas ir buvo, iš tikrųjų, su ta pirma arena... Tuo metu dar nebuvo tokio bumo lietuviškiam atlikėjam, Lietuvos atlikėjam groti arenose. Tuo metu jose koncertuodavo tik jau pop muzikos didieji atlikėjai, kaip Mamontovas, Mikutavičius. Ir mes buvom tokie vieni pirmųjų, kas iš mažiau populiarių, ne tiek pop grupių tai darė. Tai mes tokį tikslą ir turėjom.
Buvo nerimo? Ar viską buvo susikalkuliavę, kad tikrai viskas bus gerai?
Sunku pasakyti, tai buvo toks daugiau, nebuvo dėl ko nerimauta, prasme, kas, mum nepavyks areno surinkti, tai kas iš to mum nepavyko ir prieš tai jos niekada surinkti, niekas labai nepasikeis nuo to. Tai tokio nerimo labai didelio ir nebuvo.
Nu, bent jau, kaip suprantu, after parties buvo įdomus, nes ten vienas Kauno klubas pasidarė after party be jūsų.
Lido tai čia jau gerokai
čia kitoje, po kito koncerto,
taip,
ar ne?
Taip, bet tai buvo...
Buvo toksai
ten įdomiausia, kad jie susisiekė su manim, paklausė, mes esam toks klubas, mes norėtumėm surengti jūsų after party. Aš pasakiau, kad ačiū, mes neplanuojam jokių after party ir kitą dieną po koncerto žiūriu, kad Lilo ir Innominė after party, būtent tam klube, nuotrauko žmonių sukeltas ir tai buvo keistoka.
Nu, čia nėra kas lėpčia, tabų klubas, Kaune žinomas. reakcijos iš karto šį veitą pasakau. Apskritai, man patinka jūsų labai tokios reakcijos, tokios įdomes. spaudos arba portalų žinutės, kur su jumis susiję. Va čia irgi dabar paprašysiu parodyti vieną nuotrauką. Čia yra, iš, jeigu neklystų, iš Granatų festivalio. Reiškia, Granatų festivalyje linksminosi pusnogės merginos ir linksmi homoseksualai. Ir Paulius Ambrazevičius ir jūs.
Taip. Taip. Aš įsivaizduoju, kad tai buvo ne apie Paulių vis tiek.
Taip.
Greičiausiai.
Linksmas buvo tam festivalyje.
Neįžiūriu.
Nes jeigu nelinksmas, tai tada apskritai klaidinantį antraštį. Esat dar sakęs, Lylai, kad dėl pinigų yra tekę groti ir ne pačiose maloniausiose vietose. Čia šiek tiek susišaukė galbūt su tuo, ką mes šiandien su Giedra kalbėjom. O kokios tos vietos? Kur dabar, pavyzdžiui, galit sakyti savo, nu, ačiū, bet mes pasiekėm tą erdvę, kur tikrai tokios vietose nebegrotame.
Daug tokių buvę, kur tiesiog tave samdo kaip grupė, kur tu turi atvykti, palinksminti ten susirinkusių žmonių. Tai yra tie žmonės ateina ne dėl to, kad paklausyti tavo muzikos, o jie jau yra dėl kažkokios kitos priežasties ten ir tu atvažiuoji jų linksminti.
Čia jūs apibrėžėt, kad tik vestuvės.
Bet nebūtinai. Taip, vestuvės ir.
Esat groję vestuvės?
Ne, niekada.
Tai čia ne vestuvės?
Ne, tai ne vestuvės, tai tiesiog yra miestų šventės, galbūt kažkokie klubiniai renginiai, kur tu tiesiog atvažiuoji ir turi linksminti ten susirinkusius. Tai iš esmės jie visi yra dėl pinigų ir nėra labai malonus.
Ok, tai gali dabar sauliaisti to nedaryti? Ar norėtumėt sauliaisti to nedaryti?
Ne, mes seniai iš tikro nebegruom, bet ne dėl to, kad galim labai sauliaisti, o tiesiog nebenorim. Hmm.
Jūsų karjeroje dar man buvo tokių ir įdomių momentų, kai jūs nuo muzikos mėginote, darėte, užsimti ir vadybą. Buvo klubai, keli, vadovavot, ir kalbėjom su tai su klubo žmonės, sakė, nu, Lylas visada turėjo daug idėjų. Ir dėl tų idėjų tie klubai bankrutuodavo. Tiesa ar ne?
Įdomu, kas taip sakė.
Nesakysiu, bet sakė, nu, vat, pavyzdžiui, vienam klube jam būtinai reikėjo putų šou, kad būtų putų šou. Sakė, man atrodo, kad mes bankrutavom dėl to putų šou.
Nelabai, ką turiu atsakyti, nes putų šou tai tikrai niekada nesiūliau, kad daug nesąmonių siūliau, čia faktas.
Tai kokius tada siūlėt nesąmonių?
Įvairių, pavadinkime įvairių. Ne, nu, aš ne tik nesąmonę siūlydavau, aš ir kitus dalykus darydavau ir nemanau, kad dėl manęs bankrutavo. Gal dėl tų putų šou, kurį pasiūlė ne aš.
Ok. Buvo toks klubas pavadinimu Hata.
Buvo.
Čia jūs sugalvojate pavadinimą.
Taip.
Sakė, kad dėl to ar bankrutavo.
Tai dėl putų šou ar dėl pavadinimo?
Čia du skirtingi klubai.
A.
Kodėl jūs taip susistebėjote dabar? Čia jūsų klubai.
Nemanau, kad dėl pavadinimo, tai turbūt dėl kitų priežasčių. Ne, žiūrėjau, dabar taip pateikėt viskas ten gerai su tais klubais buvo. Jie tiesiog taip, tokiu ritmu gyvena, jie atsidaro, bankrutuoja, užsidaro, taip beveik visi klubai daro. Tai mes stengiamės neišsiskirti.
Ok. Lietuvos top 50 irgi mačiau ir jūs pasidalinot, ir aš pats dar pasižiūrėjau. Dešimtuke, 9 jūsų kūriniai. Čia nėra normalu.
Bet čia gan normalu, kadangi mes buvom tik išleidę tą albumą, ten skaičiuoja savaitės, jeigu neklystu. Ir tuo metu taip, tai buvo tai Lietuvos klausomiausi Spotify'os kūriniai.
Taip, be abejo, Lietuva.
Tai
taip.
Buvo ant bangos tuo metu, tai ten po savaitės dar liko tik tai 4 kūriniai, dar po savaitės galbūt 2 arba nei vieną, nežinau, bet tai buvo toks trumpas sėkmė.
Trumpas sėkmė, bet jeigu kalbėti apie ilgalaikę sėkmę, tai tarkim tie patys YouTube'o peržiūros, kurios na, ilgai fiksuojasi, tai jūsų Karina turi 13 milijonų. Na, turbūt galėčiau vos kelis kitus išvardinti kūrinius, kurie Lietuvoje renka tokius skaičius. Jums taip pačiam glosto savimėlės, markiai, vat skaičiai, būtent skaičiai muzikoje.
Aš skaičius, tai šiaip mėgstu. Ir šitas konkrečiai nebekelia jokių emocijų, bet šiaip taip, žinoma, tai yra įvertinimas vienoks ar kitoks tavo veiklos. Tai tuo metu buvo labai svarbu, šiuo metu nebe labai svarbu.
Apie jūs kalbantys žmonės visą laiką vartoja, visi. Kiek mes kalbėjom, visi vartoja apie jūs kalbėdami vieną žodį. Ta patį. Nu, aš jau sako ir kažką kitą, bet ta patį žodį. Kaip galvojat, koks tai žodis?
Bajoras.
Nei vienas nepasakė bajoras.
Gaila. Kirgizas tada.
Kirgizas?
Čia mano dvi pravardės esamas tarp draugų.
Tai nei vienas nepasakė Kirgizas.
Aš nežinau,
o kodėl Kirgizas? O kodėl jūs Kirgizas pagal pravardę?
Pažiūrėkit į veidą. Aš irgi nematau, o vat jie mato.
Ne, nu aš ne specialistas, tikrai aš labai daug Kirgizą nepažįstu. Ne, čia labiau jie naudoja tą žodį apibrėžti vieną jūsų charakterio savybę.
Na, tai pereikime.
Tai kokį, pasakykit, man yra įdomu.
Charakterio savybė.
Taip, tai charakterio savybė.
Užknisantis.
Ne. Introvertas. Visi paminėjo tą patį žodį. Ir vienas žmogus sakė, Linas yra aukščiausio lygio introvertas. Aš netikiu šituo, kad kas buvo pasakyti, pasakyti, kad meluoja tas žmogus. Lilas važiuoja į savo miesto mažiausią rajono, mažiausią parduotuvę, kur yra mažiausiai žmonių, kad būtų paprasčiau apsipirkti. Ar tiesa?
Taip, tai yra tiesa. Bet ne į savo rajono, dažnu atveju į miesto mažiausią parduotuvę. Pakraščių man parduotuvės tos patinka, kur, yra, kur vis dar tu bendrauji su kasininkė ir prašai jos produktų. Tai aš tokias renkuosi.
Tai nesat Hyper Maximos tų didžiųjų fanas? Labai
aš didžiūjų. Gyvenu visai šalia Mindaugo Maximos ir aš esu pasakęs, kad aš gyvenime ją neįsiu ir man visai kokius metus laiko sekasi tai daryti. Hmm. Tai nesu.
Ok, tvarko, aš suprantu. Ir tuo pačiu metu, gerai, introvertas, aš puikiai suprantu šitą situaciją. Ir išeina prieš 8000 žmonių. Jūs komfortabiliai jaučiatės tada? Jeigu jūs jau va toks introvertas, kaip jūs pateikė kiti žmonės, gal jūs to nesutinkat? Gal jūs...
Aš sutinku dėl to, kad introvertas, ir... bet koncertuose jaučiuosi gan komfortabiliai, kadangi aš žinau, kad tie žmonės žino, ko atėjo, jie žino, kas vyks ir kad mes tai darysim. Ir ten nebūna jokių staigmenų iš tos pusės. Tai taip jaučiuosi komfortabiliai.
Jeigu dabar žiūrėt jūsų muzikinį kelią, į kurią, link kurios dainos esat, kuriai dainai esat artimesnis? Jaunas ir durnas ar pagyvenęs ir vidutiniškai protingas? Atsiprašau, pagyvenęs ir vidutiniškai gudrus.
Tai antroji versija pagyvenęs ir vidutiniškai gudrus. Čia buvo tos dainos parašytos 10 metų laikotarpė skirtume. Tai jaunas durnas rašytas, kai buvo 19, pagyvenęs vidutiniškai gudrus, kai buvo 29. Tai faktas, aš dabar esu arčiau antrosios.
Kai dainuojat, plius minus nuobodus, daugmaž išdidus, vos priklausomi nuo sarkazmo ir latvijos apie save?
Apie visus 30 mečius Vilniaus.
Daugmaž išdidus, vos priklausomi nuo sarkazmo. Neblogai. Pusę metų, dabar pakalbėkime truputį apie dar vieną dalyką. Man tikrai yra įdomu, kaip sekasi auginti Žalgiriui į žaidėją, nes pusė žaidėjų yra pusę metų, ne, 5 mėnesiai berods, ar ne?
Beveik pusę metų.
Beveik pusę metų. Jūs sakot, auginat Žalgiriui į žaidėją.
Taip.
Tai dar truputį reiks palaukti Žalgiriui.
Bus matyt, kaip ten bus, ar sulauks, ar nesulauks. Aš kamuolį nupirkau, bet jokios reakcijos kol kas nematau.
Čia toks nusivylimas jau yra, ar ne? Kamuolį nupirkot, ar ne, į aikštelę išbėgot ir nieko.
Ir kažkaip jo, galbūt ne tas rytis tiesiog.
Taip, gal pradėkit nuo imtynės, kad pradėtų iš karto.
Barcovkės irgi turi. Jisai turi daug variantų savo gyvenime, ką norės, tą veiks. Turi kamuolį, turi barcovkės.
Viskas, daugiau ko daugiau
žmogui reikia. Galės būti atakuojančių gynėjų, jeigu norės. Pasme, visos galimybės.
Kaip sekasi būti jaunu tėčiu? Ar yra kažkas, ko jūs šokiravo? Ko tikrai nepagalvojate?
Viskas šokiravo.
Viskas šokiravo.
Vis tiek, visi turi įsivaizdavimą, kaip bus, kai turės pirmąjį vaiką, bet... Kas dar neturi, galiu pasakyti, kad bus visiškai kitaip ir viskas iššokiruos.
Nu, va čia kaip klausykit, kaip koučeriai mes čia susėdė. Ką išmokot per pusę metų?
Kantrybės.
Neturėjote iki tol?
Nelabai. Aha. Tai dabar irgi nepasakyčiau, kad labai turiu, bet šiek tiek geriau. Išmokau nemiegot. Turbūt gan banalus atsakymas, bet taip. Ir tiek, turbūt.
Kantrybės ir nemiegot. Du dalykai. Gerai, o pavyzdžiui, vėlgi, pats save pristatot. Visiškas absoliutus Žalgirio fanas. Čia nuo... Kada? Kodėl?
Nuo tiek, kiek save pamenu, iš
Čia iš tos linijos Žalgiris Lietuvos komanda?
Taip, iš tos linijos. Aš kažkaip niekada nesijau Žalgirio dovanokit su Kaunu. Man tai buvo visada Lietuvos komanda ir visada palaikėjau.
Gerai, pažiūrėkime labai trumpą žaidimą. Pasižiūrėkime jūsų. Čia jis labai bus labai lengvas, aš manau, kad bus 4 iš 4. Aš jums sakau numerį Jūs man žaidėja.
Pabandykim.
13.
Jankūnas, žinoma.
Ne tuo žaidėjus pasirinkau, kai vaizdžiai. Gerai, pirmas. Pirmas, numeris vienas. Pirmas.
Aš galvoju, dabar Volkupas nulis, man atrodo, yra. Tai Peresas galėjo
Nebūtinai būna ir gerų rungtynių jam.
Peresas buvo, bet tai nebėra jo.
Nebėra, bet numeris tai yra.
Pirmas.
Taip. Ir išbėga žmogus su juo.
Riversas?
Taip, Riversas. Ir Deimantras.
Ulanovas.
Ulanovas. Gerai, iš 3-3. Gerai, o aš kaip... Aš žinau, kad va, tie fanai, kurie iš tikrųjų yra užkietėję, bet kurios klubų, bet kurios komandos, nesvarbu, ar tai Žalgiris, ar futbolo komandos, jiems yra labai jautri tema, kai tas pats žaidėjas pažaidžia abiejose komandose. Mhm. Kai yra grandiozinis rivalry, ar ne, nu, tarkim, Žalgiris ir, kadangi esu Kaune, sakau, ta kita komanda. Nu, pavyzdžiui, Gudaitis, Kavaliausko atveju, jūs kaip reagavote tokius dalykus? Jums tai yra svarbu, nesvarbu?
Turbūt kiekvienas atvejis buvo skirtingas. Mhm. Gudaičio atveju, tiesą sakant, labai liūdėjau, nes tai buvo jaunas, šiek tiek Žalgirio sistemos augintas žaidėjas ir su didelė perspektyva. Ir niekaip negalėjau suprasti, kodėl jis tai pasirinko. Daug galvojau apie tai ir buvo liūdna taip dėl Gudaičio Kavaliausko atveju, tai viskas super ką.
Taip, nes, ai, tai čia į, kaip pasisuka rodiklę, žiūrint į kurią pusę, ar ne?
Taip, tai sakau, čia reikėtų kiekvieną atvejį atskirai aptarinėti.
Ok, gerai. Dar vienas įdomus dalykas, mes čia turim, man atrodo, abudu tą pačią problemą. Sunkiai atsimenam žmonių veidus. Jūs esate tai sakęs.
Galėjau.
Taip. Ir, pavyzdžiui, man yra buvę, kad aš šneku su žmogum ir aš nežinau, su kokiu žmogum aš šneku. Jums yra tai buvę?
Nuolat.
Nuolat. Ką darot? Kaip sukatės iš padėties?
Labai nevykusiai.
Taip.
Bandau kurį laiką, galbūt, jeigu tai dar neįvyko kažkoks kontaktas pokalbio, neprasidėjo pokalbis, bandau apsimest, kad nematau. Jeigu jau prasidėjo kontaktas, vis dar bandau vaidinti, kad nesu manim galbūt šneka, tai yra daug etapų tame.
Bet jeigu jau šneka su jumis?
Tai tada šnekuosi ir bandau identifikuoti.
Taip. Man čia yra vienas iš tokių labiausiai vaikščiojimas ant peilio ašmenų, nes tu bet koks neteisingas klausimas ir tu supras, kad tu nežinai, su kuo tu šneki.
Yra labai daug klausimų tokių, kur niekada nesupras. Tai yra tie abstraktus tokie, o kaip sekasi, o kaip ten, kaip praeitą savaitę ten sekėsi. Na, bet kokie, kur niekaip neišrištų.
Nu gerai, jeigu paklausė. Nu, bet taigi, kai mes ten buvom tada, prisimeni?
Prisimenu.
Nu ir kaip tau? Baigėsi.
Ramiai.
Bet taigi su policija ten viskas.
Tokį jau atsiminčiau. Tai mes ten draugiškai, tai viskas ramiai.
Tai galima, draugai čia buvo. Galima sukti. Esat sakęs, kad trečia mylimiausia jūsų moteris po mamos ir žmonos yra Birutė Vėsaitė.
Ai, taip, taip.
Tai nesate politiškas, šiaip?
Ganėtinai politiškas.
Nes man, pavyzdžiui, įdomu, kiek aš tenka susidurti ir bendrauti su būtent hip-hopo žmonėms, su repo žmonėms, jie yra arba labai, nu jau labai, nu tas pats, sakykime, svaras ar ne, klounai ten ir panašiai, arba visiškai auta, jūs kaip esate.
Aš vėlgi būčiau tada turbūt per vidurį, šiek tiek stengiuosi domėtis, neatsilikti visiškai nuo to, kas vyksta, bet labai garsiai nereiškiu savo nuomonės, nes nemanau, kad tai yra tas rytis, kurią aš labai gerai išmanyčiau ir manau, kad yra žmonių, kurie gali daugiau apie tai pasakyti.
Tai jūsų dainos eilutė šansas Širinskė nesutikti jūsų koncerte Kominė?
Tai žodžių žaismas.
Tiesiog žodžių žaismas. Nieko neturi bendro su realiai egzistuojančiais žmonėmis.
Nu, visiškai nieko.
Ok. Koncertų ciklas, sakykim, taip, trys koncertai, Vilnius, Kaunas, Klaipėda, kitų metų vasaris, kovas, jie vadinasi viskas. Tikrai viskas ar bus selas daromas?
Mes tikėjomės daug tokių klausimų panašių, bet taip. Labai džiaugiamės, kad jų praktiškai nesulaukėm.
Taip, paprašau, dabar
klausimų formai, nei komentarų formai. Tai ne, selo nebus. Bus viskas.
Turit planą ką toliau?
Ne, tokio konkretaus plano dar nėra. Tai mano asmeniškai planas tai yra šiek tiek pailsėti ir tada kažkur kitur imtis veiksmų ir kitaip užkariauti pasaulį.
Bet jūs kalbate apie muziką, ar jau kalbate apskritai? Ir,
apie muziką.
Apie muziką.
Taip.
Bus solo.
Aš nežinau, matot, jūs ir minėjot prieš tai, aš turiu dar vieną amatą vadybą, tai galbūt tai bus daugiau iš...
Tie du klubai, ar ne?
Jo, tai turiu idėjų naujam. Ne, tai neina kalba apie klubų vadybą, tai yra apie muzikos vadybą daugiau ir galbūt kurį laiką iš tos pusės padirbėsiu, galbūt tai bus kažkada solo projektas, bet šiuo metu to neplanuoju ir nežinau, ar tai bus.
Nu, dabar laukia trys didžiuliai koncertai. Priminkim, vasario... Matom ekrano pačioje datas koncertų vasarį ir kovą Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Va, kaip išsisukom. Čia taip. Beveik aš kaip su tuo numeriuku. Ir pabaigai, Lilai, vėlgi visų prašom to paties, parekomenduokit filmą arba serialą, kuris pačiam yra įstrigęs, patikęs, linksmas, liūdnas, nesvarbu.
Aš jo esu vienam interviu rekomendavęs šitą filmą ir nuo jo praėjo kokie 2-3 metai, bet aš vis dar nemačiau tokio filmo, kuris man būtų taip stipriai patikęs ir tie kartų aš jį žiūrėčiau, tai būtų lietuvių filmas Dievų miškas.
Dievų miškas?
Taip.
Gan kontroversiškai jis buvo priimtas kritikų, jūs esat fanas.
Aš esu fanas ir net neskaičiau ir nemačiau, tiesą sakant, jokių kritikų atsiliepimų apie tai.
Ne,
aš neįtakotas to nei kiek.
Okay, tai labai gerai. Gerai, o serialas?
Serialą visai gerą mačiau šviežiai, tai yra Euforija serialas per HBO. Galima pažiūrėti.
O tas gerai, aš tada kitaip paklausiu. O tas serialas, kurį 8 kartus matėt? Ir dabar 9 žiūrit, How I Met Your... Mother?
Jisai labai fainas serialas, jisai kaip Semkos toks, tai gali žiūrėti, nežiūrėdamas, net jisai labai geras serialas fonai.
Tai va, tai galima rekomenduoti?
Rekomenduojam irgi.
Ok, išsiprašiau, Dievų miškas, Euforija ir How I Met Your Mother, kaip sakė vienas iš tų veikėjų, this is gonna be legendary. Wait for it. Dairy. Ačiū, Lilai, ačiū Konstantinai ir Kostai. Lilas, šį vakarą buvo pas mus. Mažas suvenyras, nuolankykitės ten. Ačiū. Geros sėkmės, gerų koncertų, gero poliso. Ačiū.